Pokračujeme v výkladoch životných príbehov patriarchu Jakoba. Čítali sme z 1. Mojžišovej z 32. kapitoly verše 23 až 33. Čo vám napadne, keď počujete slovo obrátenie? No, v našich ušiach toto slovo znie úplne inak, ako v ušiach neveriacich ľudí, nekresťanov. Jednoducho preto, lebo je to slovo z kresťanského slovníka. Týmto slovom kresťania vyjadrujú tú duchovnú zmenu, ktorá nastane v živote človeka, ktorý sa stretne s Bohom a odovzdá mu svoj život. Vieme, že Biblia používa viacero slov, pojmov na vyjadrenie tejto zmeny a obrátenie je jeden z tých pojmov. Obrátený človek je človek, v živote ktorého nastal obrat o 180 stupňov. Ak predtým bol obrátený chrbtom k Bohu, tak teraz je obrátený chrbtom k svetu a tvárou Pánu Bohu. Kresťania, keď hovoria o svojom obrátení, tak častokrát to spájajú s nejakým konkrétnym dňom alebo konkrétnou udalosťou či okolnosťami. Hovoria, vtedy a vtedy som sa obrátil. Bolo to tak a tak. Čiže my obrátenie nieraz chápeme ako takú jednorázovú udalosť, pri ktorej prežijeme to, že sme konfrontovaní s Pánom Bohom, keď sa nás dotkne cez zvesť Božieho slova, keď nás osloví evanjelium a my urobíme také vôľové, vedomé rozhodnutie odovzdať svoj život Bohu. Lenže to, čo my neraz prežijeme ako takú jednorázovú udalosť, je v skutočnosti len takou poslednou kvapkou v pohári. Len takým završením dlhoročného procesu, ktorý začal dávno pred našim obrátením. Pretože skôr ako dojde k obráteniu človeka, Pán Boh je už dávno pri diele v jeho živote. Niekedy celé roky. Pretože Božia iniciatíva stojí za mnohým z toho, čo my v živote prežijeme a čím v živote prechádzame. Niekedy sa nám zdá, že prechádzame nejakým labyrintom v živote, ale keď sa potom na to pozrieme spätne, dozadu, tak vidíme, že všetky tie cesty, ktoré sme prešli, ľudia, ktorých sme stretli, okolnosti, v ktorých sme sa ocitli, nakoniec pripravili nás na tú chvíľu, na tú rozhodujúcu chvíľu, keď si nás Pán Boh počkal a keď nás konfrontoval so sebou samým. Prečo o tom hovorím? No preto, lebo dnešný text, ktorý sme čítali, tiež hovorí o jednom takom obrátení. Hoci to bola jednorázová udalosť, bola to taká krízová udalosť, tejto chvíli v skutočnosti tiež predchádzal dlhoročný proces. Všetko to, čo sa doteraz odohralo v Jakobovom živote, bolo prípravou na túto rozhodujúcu chvíľu. Na chvíľu, keď v jeho živote udrela Božia hodina. A tak ako každý človek je originálny, jedinečný, tak aj každé obrátenie je originálne, je jedinečné. Lebo Pán Boh nič nerobí podľa šablóny. Aj to Jakobovo obrátenie je svojím spôsobom jedinečné. Okolnosti, ktoré ho sprevádzali, sú jedinečné. Ale tak ako Jakobovo obrátenie i všetky ostatné obrátenia majú niektoré spoločné znaky, bez ktorých obrátenie nie je obrátením. No, pozrime sa teda na túto udalosť ako na tri veľké nečakané prekvapenia. Prekvapenie číslo 1. Kto bojuje s kým? Pripomeňme si súvislosti, okolnosti. Jakob sa po 20 rokoch v cudzine u svojho svokra Lábana vracia domov. Čaká ho stretnutie s bratom Ezavom, voči ktorému sa v minulosti previnil. Vtedy pred ním ušiel z domu do cudziny, ale teraz už nemá kam ujsť. Nedá sa vyhnúť stretnutiu s Ezavom. A tak robí taktické prípravy na stretnutie s ním. Minule sme videli, ako najprv pred sebou poslal dar, aby si ho naklonil, aby ho obmekčil. Potom posiela svoju rodinu, aby tak trošku brnkol aj na jeho city. On však zostáva sám úplne vzadu. Úplne na konci, na chvoste, aby sa chránil. A vtedy v samote je zrazu nečakane napadnutý nepriateľom. Kto je ten neznámy útočník? Jakob počas toho zápasu v ňom spoznáva Boha, ktorý tu na seba berie podobu človeka. A to je to prvé prekvapenie. Jakob totiž počítal s Bohom ako so svojím spojencom. Preto sa v tých predchádzajúcich veršoch k nemu utieka na modlitbe. Prosí ho o pomoc. Ochráň ma pred mojim bratom. Vytrhni ma z jeho ruky. No ale ako odpoveď na Jakobovú modlitbu je to, že Boh urobí presný opak toho, o čo ho Jakob prosil. Neprichádza ako Jakobov spojenec, ale ako Jakobov protivník, nepriateľ. Napadne Jakoba v jeho samote. Nečakané prekvapenie, ktoré čaká každého modlitebníka, ktorý žije v tom, že Boh je na jeho strane, ale už si neskontroluje, či aj on je na Božej strane. A potom sa človek utieka k Bohu o pomoc a miesto toho, aby mu Boh pomohol, tak Boh na ňo ešte viac pritlačí. Pán Boh týmto dáva Jakobovi najavo, čo je vlastne jeho hlavný problém. Jakob žije v tom, že Ezau je môj nepriateľ a Boh je môj spojenec. Ale Boh mu ukazuje, že jeho hlavný problém nie je brat, ale Boh. Že jeho hlavný problém nie je vina voči Ezavovi, ale jeho vina voči Bohu. Preto sa Jakob najprv musí stretnúť s Bohom a riešiť svoj vzťah s ním, aby sa mohol stretnúť s bratom a riešiť si svoj vzťah s ním. Jakob najprv potrebuje odpustenie u Boha, aby potom mohol hľadať odpustenie u brata. Ale prečo to stretnutie s Bohom má podobu zápasu, boja a pomerne dosť urputného boja? No pretože pokiaľ my nevydáme Bohu svoj život, tak dovtedy žijeme v konflikte s Bohom. Náš vzťah s Bohom nie je neutrálny. My sme s Bohom na vojnovej nohe až dovtedy, kým pred Bohom nekapitulujeme. A to je to, čo Jakob až doteraz nechcel urobiť. To je to, čo on vyše 20 rokov tomu vzdoruje a sa vzpiera. Kapitulovať pred Bohom. Čo je však príčinou tohto Jakobovho vzdoru? Jeho nedôvera voči Bohu. Strach z toho, čo by sa stalo, keby Bohu do Božích rúk vložil svoj život. Je to tak, že človek viac dôveruje sebe ako Bohu. Túto nedôveru voči Bohu do nás zasial diabol. Veď už našich prvých rodičov v raji nainfikoval tou nedôverou voči Bohu. Boh vám nechce dobre. Boh je prekážkou vášho šťastia. A tak sa človek bojí pustiť kormidlo z rúk a zveriť ho Bohu, lebo ho podozrieva, že Boh potom náš život nasmeruje takým smerom, ktorý sa nám nebude páčiť. A preto človek bojuje ako lev o svoj život, len aby nemusel pred Bohom kapitulovať. To isté tu robí Jakob. Tam sme čítali v tom verši 25., že jeho protivník videl, že ho nepremôže. Jeho protivník vidí, že Jakob sa nevzdá. Za žiadnych okolností sa nechce vzdať. Lebo človek sa nevzdá Bohu bez boja. To, čo robil Jakob celý svoj život, až doteraz, to robí aj tu. Pretože človek sa ťažko láme pred Bohom. A najťažšie sa láme pred Bohom zbožný človek, akým bol Jakob. Je to aj naša skúsenosť, že to najťažšie v živote je povedať Pánu Bohu svoje áno. My, veriaci, častokrát hovoríme o zápasoch s hriechom, zápasoch s pokušením, o zápasoch s diablom, o zápasoch so svetom. To sú zápasy, v ktorých máme povedať svoje nie. Nie svetu, nie diablovi, nie hriechu, nie pokušeniu. Ale oveľa ťažšie sú zápasy, v ktorých máme povedať svoje áno Pánu Bohu. Povedať mu áno, keď on žiada, aby sme sa vzdali seba, svoje vôli, svojich plánov, svojich predstav, alebo keď žiada niečo, čo je drahé nášmu srdcu. Je ťažšie povedať áno Bohu, ako povedať nie diablovi. Je ľahšie odoprieť diablovi seba, ako odovzdať Bohu seba. Jakobov zápas je tiež zápasom o to, aby nemusel Bohu povedať svoje áno a povedať sebe nie. A tak to bola len otázka času, kedy dojde k tej konfrontácii Boha s Jakobom, v ktorej Boh vystupuje ako jeho nepriateľ. Boh ako náš súper, ako nepriateľ človeka. Ale to len dovtedy, dokiaľ človek nekapituluje pred ním. Teda prvé prekvapenie tohto príbehu, kto bojuje s kým. Nie je to Ezau, ktorého sa tak ako bál, ale je to Boh, ktorý vystupuje ako Jakobov protivník a bojuje s Jakobom. Z Boha sa vykľul Jakobov nepriateľ. To druhé prekvapenie, prekvapenie číslo 2. Kto premohol koho? Boh tu hovorí Jakobovi, už sa nebudeš volať Jakob alebo Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. Jakob dostáva nové meno na znamenie toho, že sa z neho stáva nový človek, obrátený človek. Veď o túto zmenu ide. A tá zmena je vyjadrená zmenou mena. Meno Izrael znamená zápasiaci s Bohom, alebo Boh bojuje, Boh zápasí. Teda odteraz sa Jakob stane Boží bojovník, ktorý bude viesť Božie boje, nie svoje boje. Prečo dostáva takéto meno? No Boh mu hovorí, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. No a tu máme druhé prekvapenie. Keď Boh hovorí Jakobovi, zvíťazil si, premohol si Boha i ľudí. No to je zvláštne. Ako máme tomu rozumieť? Naozaj je tu Jakob víťaz? Kto vlastne premohol koho? No pozrime sa na to od začiatku. Zápas začína tým, že Jakob z celých síl vzdoruje Bohu. Takže Boh vidí, že Jakob sa len tak ľahko nevzdá. Áno, pokiaľ je človek silný, zdravý, úspešný, tak dobrovoľne nekapituluje. A tak čo urobí Boh? No použije svoju silu, jedným dotykom vyradí Jakoba z boja. Ako to urobí? No dotkne sa bedrového kĺbu. A vieme, že bedrový kĺb je veľmi citlivé miesto. A Boh to tak robí, že sa v živote človeka dotkne citlivého miesta. Keď chce zlomiť ľudský odpor a keď nás chce dostať na lopatky. Jakob inú možnosť Pánu Bohu nedal. Len aby ho vyradil z boja takýmto spôsobom. Bedrový kĺb. Tam jeden preklad hovorí, že šľacha Jakobovho bedrového kĺbu bola poranená. Čo sa teda stalo? No Pán Boh ho týmto jediným hmatom vyradil z boja. Pán Boh ho položil na lopatky. A teraz Pán Boh chce odísť. A čo urobí premožený Jakob? Celou svojou silou sa zavesí do svojho súpera a hovorí, nepustím ťa, len ak ma požehnáš. Jakob teda zápasí ďalej, ale už nie ako vzdorujúci, ale ako zlomený človek. Ako porazený človek. On sa celou svojou bytosťou uvrhne na Boha a na jeho milosť. A to je chvíľa, na ktorú Boh čakal v jeho živote dlhé roky. Teraz aj Jakobovi ide o to isté, o čo ide Bohu. Žehnať, udeliť milosť. Komu Pán Boh udiela svoju milosť? Koho Pán Boh požehnáva? No kapitulanta, toho, ktorý sa pokorí pred Bohom. To je vyjadrené v tom takom zvláštnom, pre nás zvláštnom rozhovore o menách. Najprv sa Boh pýta Jakoba, čo je tvoje meno? Povedať svoje meno súperovi v tej dobe znamenalo uznať svoju porážku. Znamená povedať, prehral som. A Jakob sa pýta svojho premožiteľa, aj ty mi povedz svoje meno, ale je odmietnutý. Víťaz nepovie svoje meno. Jakob sa ešte pokúsil uhrať remízu. Keď žiada toho protivníka svojho súpera, aby mu povedal tiež meno, ale Pán mu hovorí nie, žiadna remíza. S Bohom sa nedá ani vyhrať, ani uhrať remízu, jedine prehrať. Ty povieš svoje meno mne, nie ja tebe. No ako sa volá tento patriarcha? Jakob. V preklade to znamená úskočný, alebo chytrák, petá, klamá. Keď sa Boh pýta Jakoba na meno, tým vedie Jakoba vlastne k vyznaniu a pokániu. A Jakob hovorí, áno Bože, som Jakob. Som všetko to, čo to meno znamená. V mojom mene je vyjadrená všetká bieda môjho života. Moje životné dejiny sú poznačené chytráctvom, úskočnosťou, podvodom, klamstvom. A keď toto Jakob o sebe vyzná v tom tom svojom mene, tak to je znak jeho definitívnej kapitulácie. A vtedy sa dozvie niečo prekvapujúce, nepochopiteľné. Bojoval si s Bohom, zápasil si s ním a zvíťazil si. Premohol si. No ale kto vlastne premohol koho? Podľa priebehu zápasu Boh premohol Jakova. Podľa Boha konečným víťazom je Jakob. Ako tomu máme rozumieť? Čím teda Jakob premohol Boha? V knihe proroka Hozeáša, páčte, musím si to teraz nalistovať, v 12. kapitole je jeden taký veľmi pozoruhodný text. Hospodin, no, v lone matky Jakob uchobil brata za petu, vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho. A teraz počúvajte. Plakal a prosil ho o milosť. Ako teda Jakob premohol Boha? Čím premohol? Svojou bezmocnou závislosťou, ktorou sa chytil Boha. Plakal a prosil ho o Boha. A prosil ho o milosť. Čiže v čom bolo jeho víťazstvo? No v jeho kapitulácii. Môžeme to s takou bázňou povedať, že Pán Boh je bezmocný voči tomu, kto ho prosí o milosť. To je jediná Božia slabina. Znova s takou bázňou môžeme povedať, to je Božia Achillova peta. Boh neodoprie milosť a požehnanie kajúcnemu kapitulantovi. Zlomený, porazený, pokorený, na Božiu milosť odkázaný človek je v Božích očiach víťazom. Čiže to je víťazný zápas, v ktorom utrpíme od Boha porážku a uvrhneme sa na jeho milosť. A Pán Boh neodoprie milosť tomu, kto o tú milosť prosí. Takže Boh sa necháva premôcť tým, ktorí sa nechajú premôcť jemu. Toto je to druhé prekvapenie tohto príbehu. Kto premohol komu? Koho? A teraz prekvapenie číslo 3. Kto videl koho? Predstavte si, že by sme stretli Jakoba po tomto zápase, ten jel, a urobili s ním rozhovor, interview. Jakob by odchádzal z boiska strhaný, zaprášený, krývajúci na svoju nohu. A tak by sme sa opýtali, Jakob, povedz nám, čo sa to vlastne tejto noci stalo? Prečo takto krývaš? On by nám povedal, no bol som požehnaný. Čože? Požehnaný? Veď sa z teba stal doživotný mrzák. Tam sme čítali, že vlastne Jakob celý svoj život potom už krýval na bedrový trú. Stal sa s tebou mrzák. A on povedal, áno, bol som požehnaný. No tak povedz nám, vysvetli nám, čo je to za požehnanie, ktoré ti Boh udelil. A ako by nám na to povedal? Videl som Boha tvárou v tvár predsa som nezahynul. Zostal som nažive. Vidieť Boha a nezahynúť znamená totiž nájsť milosť a odpustenie. To je to najväčšie požehnanie, ktoré Boh môže udeliť hriešnemu človeku. Že mu udelí milosť a odpustenie. No počkaj, Jakob, ale to nie je možné. Nikto nemôže vidieť Boha a pritom zostať nažive. Predsa v Biblii je napísané, Boha nikto nikdy nevidel. A kto by videl Božiu tvár, tak by zomrel. Tak ako je to? Videl Jakob Boha, alebo ho nevidel? No, je len jedno miesto, kde človek môže vidieť Boha tvárou v tvár a nezahynúť, a tým miestom je Kristus. Kristova tvár. Kristus povedal, kto mňa vidí, vidí Otca. V tvári Ježiša Krista človek môže vidieť Božiu tvár ako tvár milostivého Boha. Koho teda Jakob videl tej noci? Kto to bol ten neznámy, ktorý s ním zápasil? No, bol to Boží syn. Pán Ježiš predtým, ako sa narodil ako človek, pri niektorých príležitostiach v starej zmluve vzal na seba na tú chvíľu ľudské telo. Urobil to aj v tomto prípade. Jakob videl Boha v Kristovej tvári. Lebo len v Kristovej tvári človek môže vidieť Boha tvárov tvár a nezahynúť, naopak nájsť milosť a odpustenie. Čiže to je to požehnanie, ktoré Jakobovi udelil Boh. Jakob odchádza a od údivu a úžasu nad tým krúti hlavou a stále dookola si opakuje: videl som Boha tvárov tvár. Predsa som zostal nažive. Predsa mi bolo odpustené. Predsa som našiel milosť. A ten príbeh končí tým, že keď vyšiel tam za ten Penúel, vyšlo mu slnko na cestu. A on krýval na bedrový kĺb. Krývajúci a predsa požehnaný Jakob, ktorému na cestu životom už svieti slnko Božej milosti. Toto bol príbeh Jakobovho obrátenia. Amen.